Njengoku lithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siqhubekela phambili sikhuluma ngokwenzakala kulezi nsuku nxa umuntu edinga intombi. Silo mama lapha uNkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe isizalwa seZimbabwe esihlala e-Israel. Kugcina vele uvunyelwana ngesibhangibhangi, vele akusela lokho kwabo ukuthi uyahlala inyanga ezintathu kumbe ezine kumnyaka wonke ulokhu ubalebaleka nje. Usithi
ngisacabanga kubo Facebook lapha sokuyikho nje lokhu ukuthi umuntu ungena ku-inbox ucela i-phone number, umnika i-phone number, liyaqala liyaxoxa from there. Manje ngoba sokulala ama-video calls selingakwazi ukuthi lixoxe ngama-video call akubone na umbone, kuyaqhubeka from there. Kodwa vele ngesikhathi samanje abantu abaningi ungathi ungabona vele intombazana ikunika i-phone number isuke isivumile, ngoba obhuti manje abasakwazi ukuthi bayakhombisa intombi ukuthi akulandelele. Ngokucela nje i-phone number, wena mawumnika i-phone number leyana ekuvingelela nje ecela kumbe izithombe umthumela, hayi vele labo sebesazi obhuti ukuthi hayi akusafani lakudala usuke usisi evele naye esethandile.
Mhm. Siyakhumbula kudala sibili lawo okwenza engxenye ukuthi hayi ngisacabanga kumbe into ezinjalo.
Le mahloni kebe kusasa ngamahloni ngendlela ebesikhuliswa ngayo ukuthi ngeke umfana vele ethe kukhombisa ukuthi uvume khonapho. Kuyabe kungathi ungumntwana lwana kumbe ongakhulisekanga kahle. Yayibona into yakhona. So ukwala lokhana noma lawo inhliziyo iyabe isitsho, kodwa kuyabe nje kuyinto lawo okhulu uyibona ivinosisi beyenza kuyaqhubeka kanjalo kanjalo. Kuyabe kungekho nje isizathu esitheni, kodwa amahloni nje ukuthi ngeke ubhuta vele athi uyakukhombisa namhlanje uvume khonapho khonapho. Bathorosisi bethu labomama bethu labo bedlule khonapho, umuntu bevele ngakhonjwa khonapho njengalokho okwenzakala manje.
Ake isikhathi sesidliwe ngumangoweni, thathe leli thuba ukuthi mbonge uNkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe. Siyabonga kakhulu Mabhebhe, ungathina kusasa mama.
Ngiyabonga kakhulu baba Dube, ube nelanga elihle nabalaleli.
Lawo kube njalo mama khona ngapho.
Okay baba, ngiyabonga.
Hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Asihlanganeni njalo singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Siyawagcina amasiko wethu. Ela manyama sina masiko. Bayawagcina amasiko wethu. Owawusenziwe mandu. Owawusenziwe mandu. Abadala. Abadala. Kwathini.
Ayawutshela bathi salulandela.
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 Salulandela.